μια άλλη απορία. Ξέρετε, μερικές φορές ρίχνετε πολύ ωραίες απορίες. Λέει εδώ: η άκτιστος ενέργεια του Τιμίου Σταυρού πηγάζει από τη σταυρική θυσία του Ιησού ή από την ουσία του Τριαδικού Θεού? Μάλιστα. Εδώ καταρχάς πρέπει να σας πω ότι ο απορών προφανώς άκουσε εκείνη την απορία που είχαμε πει μια περασμένη φορά, ίσως την πρώτη περασμένη Δευτέρα, τη διάκριση ουσίας Θεού και ακτής των ενεργειών. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο λέγει: μήπως και η άκτιστος ακούει το άκτιστος, άκτιστος ενέργεια πηγάζει από την ουσία του Θεού, άκτιστος ενέργεια του Τιμίου Σταυρού. Λοιπόν, αγαπητοί, προσέξτε, όχι από την άκτιστον ουσία του Θεού, δεν πηγάζει από εκεί, αλλά πηγάζει από αυτόν τούτον τον Τίμιο Σταυρό. Λέγεται άκτιστος. Προσέξτε εδώ, η ενέργεια του Τιμίου Σταυρού είναι γνωστή. Πολεμά τους δαίμονες, κάνει θαύματα. Όμως ίσως δεν θα ξέρατε ότι η ενέργεια, η άκτιστος ενέργεια του Τιμίου Σταυρού ενήργει και προ του ιστορικού σταυρού. Όταν λέμε ιστορικό σταυρό, εννοούμε αυτόν που έστησαν οι Εβραίοι στο Γολγοθά και κρέμασαν τον Χριστό. Ο σταυρός τι είναι? Η κρύωμα είναι. Η κρύωμα θα πει κρεμάλα, αλλά ιδιότυπος, δεν είναι η γνωστή κρεμάλα με το σκηνή που πνίγει, είναι άλλου τύπου κρεμάλα όμως είναι. Έτσι ενεργούσε, αυτός είναι ο ιστορικός σταυρός, τότε που στήθηκε πριν 2000 χρόνια χοντρικά. Όμως η ενέργεια, η άκτιστος του Τιμίου Σταυρού ενήργει πάντοτε εις των χώρων της Παλαιάς Διαθήκης. Πάντοτε. Εδώ είναι το καταπληκτικό. Μάλιστα, αν θέλετε πιο πολλά απάνω στην απορία αυτή, διαβάστε στο εορτοδρόμιο του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου. Είναι η πρώτη ομιλία εις των Τίμιων Σταυρών, εκεί που ερμηνεύει τον κανόνα εις τον Τίμιο Σταυρό, όπως και στις άλλες γιορτές ερμηνεύει τους κανόνες. Έχει κάτι θέσεις ο Άγιος Νικόδημος, κυριολεκτικός λακταριστές. Βέβαια παίρνει ερανισμός, υπάρχει από τους πατέρες της εκκλησίας μας. Λοιπόν, ενήργει ο Τίμιος Σταυρός εν όψη του ιστορικού σταυρού, δηλαδή θα λέγαμε απριόρι, εκ των προτέρων. Θα σας πω μερικά παραδείγματα. Ενθυμίστε ότι ο Μωυσής κρατούσε ένα ραβδί όταν έφυγαν, είναι εκείνο που το κρατούσε βέβαια ως τσομπάνης που έβασκε τα πρόβατα του πεθερού του, του Ιωθώρ, αυτεξόριστος από την Αίγυπτον, διότι έφυγε, εκινδύνευε η ζωή του, διότι τα γνωρίζετε. Εκεί του είπε ο Θεός: τι είναι αυτό που κρατάς στα χέρια σου? Είπε: μια ράφδος ποιμενική. Και μπροστά του επετέλεσε δύο θαύματα. Του είπε: ρίξε το ραβδί σου κάτω, έγινε φίδι κλπ. Τι ήθελε να πείσει τον Μωυσέα? Ότι μη φοβηθείς να πας στην Αίγυπτο να ζητήσεις από τον Φαραώ, το λαό μου, να με λατρεύσει στην έρημο, βέβαια με προοπτική να φύγουν από την Αίγυπτο. Τότε, κρατώντας πάντοτε το ραβδί αυτό, δεν το απεχωρίστη ποτέ ο Μωυσής. Με αυτό επέφερε και τις 10 πληγές. Όταν πλέον αναχωρούν όλος ο λαός, που ήσαν 2 εκατομμύρια άνθρωποι, από 72 ψυχές που κατέβηκαν στην Αίγυπτο, αλλά δεν υπολογίζονται όμως και οι οικιακοί άλλοι, δηλαδή αυτοί που ήσαν και βοηθούσαν την οικογένεια του Αβραάμ, του Ισάκ, του Ιακώβ. Ο Ιακώβ φυσικά κατεβαίνει στην Αίγυπτο. Αυτοί θα πρέπει να ήσαν ίσως περισσότερα από 500, μπορεί και 1000. Η καθ' αυτό οικογένεια 72 ψυχές. Από πού το βγάζω? Θυμηθείτε όταν πήρε τους άνδρας, τους οικογενείς, έτσι λέγονται αυτοί, ο Αβραάμ, για να πολεμήσει εναντίον των 5 βασιλέων, για να ελευθερώσει τον ανιψιό του, το Λότ. Πόσους επεστράτευσε? 318. Μας το λέει αυτό η Αγία Γραφή. Άρα λοιπόν μάχημοι άνδρες ήσαν 318, χώρια οι γυναίκες τους, οι παππούδες, τα παιδιά τους. Πρέπει λοιπόν να ήσαν ίσως 1000 άνθρωποι και περισσότεροι. Να έγιναν περισσότεροι πια στον εγγονό, στον Ιακώ. Αυτοί όλοι κατέβηκαν στην Αίγυπτο. Πάντως μέσα σε 430 χρόνια έγιναν 2 εκατομμύρια. 430 χρόνια. Αυτός ο λαός έπρεπε να φύγει, να γυρίσει στη γη της επαγγελίας. Έφτασαν προ της Ερυθράς Θαλάσσης. Εκεί αντελήφθησαν ότι οι Αιγύπτιοι τους κυνηγούν από πίσω. Εβόησε ο λαός. Ο Θεός είπε, τώρα θα δείτε την δόξα μου, και λέει στον Μωυσή, κτύπησε την ράβδον, αυτή που κρατάς, την ράβδον σου εις την θάλασσα, και θα δείτε το θαύμα μου. Προσέξτε, σήμερα ξέρουμε που είναι το Σουέζ, στο πιο στενό, στην πιο στενή λουρίδα που ενώνει την Αφρική με την Ασία, η διόρυγα του Σουέζ. Άμα πάμε νοτιότερα, είναι η Ερυθρά Θάλασσα. Πού έγινε η διάβαση? Έγινε αρκετά πιο κάτω από τη στενή αυτή λωρίδα, διότι ο Θεός τους είπε να κατευθυνθούν προς νότον. Θα λέγε κανείς, γιατί? Και όσο ξέρετε προχωρούμε προς νότον, η απόσταση μεταξύ Αφρικής και Ασίας, Αραβίας, μεγαλώνει. Ο Θεός είχε, ας το πούμε έτσι, στο νου του, στο σχέδιό του, είχε το θαύμα. Έτσι αρκετά πέρα από την λωρίδα, την ξηρά, έγινε η διάβαση. Πώς του είπε ο Θεός να χτυπήσει τη θάλασσα? Να την χτυπήσει, κοιτάξτε, κατεβαίνουμε, είναι η Ερυθρά Θάλασσα, ανοίγει. Ήτανε, θα λέγαμε, σαν ένας, όχι σαν ένας, ένας κόλπος. Ένας κόλπος. Οπότε να χτυπήσει κάθετα το νερό της θαλάσσης. Χτυπώντας κάθετα, προσέξτε έτσι, χτύπητε. Εδώ είναι τώρα η Ερυθρά. Εδώ είναι η Ερυθρά. Κάθετα. Χτυπώντας κάθετα, έγινε ξηρά. Άνοιξε η θάλασσα, δηλαδή έστι. Από εδώ η θάλασσα, από εδώ η θάλασσα, απετέλεσε ένα τείχος εκατέρωθεν και ο λαός πέρασε. Όταν πέρασαν, όταν ο τελευταίος Εβραίος περνούσε απέναντι, ο πρώτος Αιγύπτιος, βλέποντας ότι άνοιξε η θάλασσα, έμπαινε μέσα εις αυτό το κανάλι πια ξηράς. Αφού πέρασε όλος ο στρατός μέσα εις την θάλασσα, τότε λέει ο Θεός εις τον Μωυσέα, κτύπα πάλι τη θάλασσα. Πώς την εκτύπησε? Οριζόντια. Πρώτα την χτύπησε έτσι για να ανοίξει το νερό, και τώρα έτσι για να κλείσει το νερό. Τι έχει σχηματίσει? Σταυρός. Τι ήταν εκείνο που τους μεν έσωσε, τους δέκατε πόντισε? Η ενέργεια, η άκτιστος ενέργεια του Τιμίου Σταυρού. Αυτό δεν έγινε μόνο μία φορά. Μάλιστα, πώς το λέμε, το έλεγα και χθες τα παιδιά, σταυρών χαράξας Μωσής, λέμε σε ένα τροπάριο και στις καταβασίες, σταυρών χαράξας Μωσής. Πώς εχάραξε τον σταυρόν ο Μωυσής? Με τον τρόπο που σας εξήγησα, κάθετα και οριζόντια. Αλλά αυτό επανελήφθη πλήστες όσες φορές. Θα αναφέρω κανένα δύο ακόμη περιπτώσεις. Ο πρώτος πόλεμος που οι Εβραίοι κάνανε στην έρημο ήταν με τους Αμαλικίτες. Τότε, πάντα κατ' εντολήν του Θεού, λέει στο Μωυσή ο Θεός, ανέβασε ένα ύψωμα. Εκεί πήγανε μαζί του ο Ιησούς του Ναβί και ο Ορ, ο Μέγαρο, αν θυμάμαι καλά, δύο βοηθοί του. Και έπρεπε ο Μωυσής, όταν ξεκίνησε ο πόλεμος των Εβραίων με τους Αμαλικίτες, έπρεπε να έχει τα χέρια του εκεί. Επειδή όμως ήταν ηλικιωμένος άνθρωπος, όταν βγήκαν από την Αίγυπτο ήτο 80 ετών και 40 χρόνια στην έρημο, πέθανε ο Μωυσής 120 ετών. Ήταν ηλικιωμένος, το λέει σαφώς. Δεν μπορούσε να κρατάει εκεί όσο θα κρατούσε η μάχη μια μέρα. Να κρατάει κανείς τα χέρια του εκεί, αλλά και νέος να είναι, μπορεί να κρατάει κανείς τα χέρια του εκεί. Θα αιμοδιάσει, θα μουδιάσει. Και τότε τι παρατηρήθη? Όταν κατέβαζε τα χέρια του ο Μωυσής, νικούσαν οι Αμαλικίτες. Όταν ανέβαζε τα χέρια του, νικούσαν οι Εβραίοι. Και τότε οι δύο βοηθοί του, ο ένας από εδώ και άλλος από εκεί, του κρατούσαν τα χέρια για να μένουν εκτεταμένα, και νίκησαν οι Εβραίοι. Τότε οι μάχες, όπως θα γνωρίζετε, οι πόλεμοι κρατούσαν, όχι πάντοτε, πολλές φορές όμως, μια μέρα. Μια μάχη αποφασιστική, και νίκησαν οι Εβραίοι. Δυνάμει τίνος ενίκησαν, δυνάμει της ακτής του ενεργίας του Τιμίου Σταυρού. Άλλο παράδειγμα, όταν ο Ιακώβ κατέβηκε στην Αίγυπτον, λίγα χρόνια μετά, πολύ λίγα, ο Ιακώβ πέθανε. Ήτανε πολύ μεγάλης ηλικίας. Το γερό που τον ερώτησε ο Φαραώ, πόσο χρονών είσαι γέροντα, είπε 137 χρονών. Αν θυμάμαι καλά, γιατί όταν έρχονται πολλές φορές οι απορίες, δεν έχω τον χρόνο να ψάχνω να βρω λεπτομέρειες. Αν καλώς θυμούμε, ο Ιακώβ πέθανε 145 ετών. Δεν θυμούμε, μπορώ να κάνω λάθος. Συνεπώς έζησε λίγα χρόνια μετά την κάθοδό του στην Αίγυπτο. Λέμε κάθοδος επειδή η Αίγυπτος είναι χαμηλότερα ακόμη και τις θαλάσσις. Βλέπετε, όταν μπαίναμε στην Αλεξάνδρεια δεν φαίνεται, παρά όταν μπούμε μέσα στην Αλεξάνδρεια βλέπουμε πια την ξηρά. Διότι, προσέξτε, δεν είναι πιο κάτω από τη θάλασσα, με συγχωρείτε. Είναι όμως πολύ χαμηλό, πολύ χαμηλά. Σε σχέση με την Ιουδαία, πηγαίνοντας στην Αίγυπτο ήταν ένα κατέβασμα. Γι' αυτό έλεγαν οι φράσεις «κατεβαίνω στην Αίγυπτο». Εξού οι φράσεις «κατεβαίνω στην Αίγυπτο». Εκατέβη, λέει ο Ιωσήφ σε Αίγυπτον, κατέβει. Λοιπόν, εκεί έφτασε ο Ιακώβ, ήρθε η ώρα να πεθάνει. Είπε στα παιδιά του να μαζευτούν για να τους ευλογήσει όλους. Όταν πέρασε ο Ιωσήφ είχε δύο παιδιά, τον Εφραίμ και τον Μανασί. Όχι Μανασί, πέστε. Ο Εφραίμ και ο Μανασίς. Βάζω λίγο ερωτηματικό, αλλά σας έπιασα. Δεν διαβάζετε Αγία Γραφή? Δεν διαβάζετε? Εγώ είμαι κουρασμένος τώρα όλη μέρα εκεί. Ξεχνάω κιόλας, γέρασα κιόλας. Αλλά εσείς δεν διαβάζετε? Λοιπόν, όχι Μανασίς. Πω κανείς, Λοιπόν, τέλος πάντων, ο ένας βεβαίως ήταν πρωτότοκος και ο άλλος δευτερότοκος. Ο πρωτότοκος έπρεπε να πάρει την ευλογία ως πρωτότοκος. Και τι έκανε ο Ιακώβ? Ο Ιακώβ δέντο μεταξύ είχε πολύ ελαττωμένη όραση. Όχι τυφλός, αλλά πολύ ελαττωμένη όραση. Ενώ τυφλός είχε γίνει ο Ισάκ, ο πατέρας του. Τότε κάθε παιδί που περνούσε από τα παιδιά του και τα παιδιά των παιδιών του, τα εικόνια του, τα ευλογούσε με το δεξί του χέρι. Όταν ήρθαν τα δύο παιδιά του Ιωσήφ, έπρεπε να ευλογήσει πρώτα τον έναν και μετά τον άλλον. Τους ευλόγησε συγχρόνως και τους δυο. Και ξέρετε πως τους ευλόγησε? Πήρε τα χέρια του, πήρε τα χέρια του και έκανε αυτό. Και το δεξί του το έδωσε στον μικρόν και το αριστερό στον μεγάλον. Όχι πατέρα, φωνάζει ο Ιωσήφ. Το θέμα της ευλογίας ήταν τεραστίας σημασίας. Όχι πατέρα, έκανες λάθος. Από εδώ είναι ο μεγάλος και από εδώ είναι ο μικρός. Και απαντάει ο Ιακώβ, διότι αυτό θα είχε συνέπειες παρακάτω ως ευλογία, όταν θα έπαιρναν τις φυλές κλπ. Διότι αφαιρέθηκε η μία φυλή, πια του Άρων, πάλι γίνηκαν 12 από τα δύο παιδιά του Ιακώβ. Καταλάβατε? Ενώ θα έπρεπε οι Λεβίτε να είχαν κλήρων, δεν είχαν όμως, διότι θα υπηρετούσαν ιερατικά το Θεό κλπ. Έχει συνέπειες το πράγμα. Ταυτοχρόνως όμως, τι έκανε ο Ιακώβ? Εσχημάτισε το σημείο του Τιμίου Σταυρού, δια να ενεργήσει η άκτης ως ενέργεια του Τιμίου Σταυρού κλπ. Ακόμα προσεκίνησε το άκρον της ράβδου του ο Ιακώβ. Ακόμη το ξύλο, η ράβδος εκείνη του Αρών, ευλάστησε μέσα σε μία νύχτα, έβγαλε λουλούδια και καρύδια, ήταν από καρυδιά. Ήταν πάντοτε ο τύπος του Τιμίου Σταυρού και η άκτιστος ενέργεια του Τιμίου Σταυρού. Ενήργη λοιπόν ο Τίμιος Σταυρός προ του ιστορικού Σταυρού. Όπως και σήμερα ενεργεί, έχουμε πλέον βέβαια των ιστορικών Σταυρών, γιατί ο Χριστός σταυρώθηκε πλέον, δυνάμει του Σταυρωθέντος. Προσέξτε, σας είπα στην αρχή ότι όχι από την ουσία του Θεού λέγεται άκτιστος ενέργεια, αλλά από τη σταυρική θυσία του Χριστού. Ναι, πώς? Εκείνος που σταυρώθηκε είναι τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος. Αλλά δεν σταυρώθηκε η θεότητα, σταυρώθηκε η ανθρωπότητα, η ανθρωπίνη φύσης. Επειδή όμως η ανθρωπίνη φύσης ή το ηνωμένη με τη Θεία Φύση, γι' αυτό ακριβώς η ενέργεια του Τιμίου Σταυρού λέγεται άκτιστος. Αυτά, αγαπητοί μου, και δια την απορία αυτήν.